Unua chapitro, la alveno. Estas la unua de septembro, 2014. Petro estas en Amsterdamo. Pluvas. Petro voyagis al Amsterdamo per aviadilo. Petro flugis el Italio al Nederlando. Petro felicias. La centra stazidomo de Amsterdamo estas granda cae bela. En la centra stazidomo de Amsterdamo estas piano. Ancao en la stazidomo Nova Pordo de Torino estas piano. En la centra stazidomo de Milano ne estas piano. La architecturo de la Amsterdama stazidomo similas alla architecturo della Milana. La Torina stazidomo mal similas alla stazidomoi de Amsterdamo cae Milano. La tri stazidomoi estas malnovai, sed belai. Petro promenas alla halo della centra stazidomo. En la centro della halo estas piano. Musico flugas tra la aero. En la stazidoma halo estas multae homoi. La homoi auscultas la musicon. Maliuna virino cantas proxime alla piano. Iuna viro cantas cun la virino, cae ludas la pianon. La homoi proxime alla piano havas multain bagagioin. Probable la homoi estas passageroi, pensas Petro. La bagaggio de Petro estas valiso cae dorso saco. La oculoi de Petro serchas la visagion de iuna virino. La nomo de la virino estas Gaia. Petro ne vidas Gaia. La foto en la telegrama conto de Gaia ne estas clara. Petro malfermas telegramon cae taipas al Gaia. Mi en la halo nun. Petro rigardas la telefonon, cae attendas 1, 2, 3, 4, 5 minutoin. La piano ludas la musicon, cae la passageroi cantas canzonon. Petro ne cantas, Petro ne conas la canzonon. Post 10 minutoi, homo frapas la dorsosacon de Petro. Saluton Petro, mi estas Gaia, bon venon al Amsterdamo. Felicia mieno rigardas la iunan viron. Petro turnigas cae gapas. Pardonon, mi malfruas, diras Gaia. Ĉu vi attendis multe? Petro fermas la buŝon cae respondas. Ho ne, mi ne attendis multe. Petro rigardas la brac horlogion. Ne pardon petu, mi attendis pli mal pli 5 minutoin. Ne gravas. La mano di Gaia iras alla valiso de Petro. Dankon, la valiso estas mal pesa. Petro prenas la valison. Ciula universitato estas proxima? Petro montras la telefonon al Gaia. La mapo diras 7 minutoin. Gaia ridetas. Yes, la mapo pravas. Gaia cae Petro promenas en la halo, cae iras en corridoron. La piano estas mal proxima. Petro ne audas la musicon. La studento de Esperanto attendas la comenzon de la conveno. La studento de Esperanto? Demandas Petro. Mi ne comprenas. Gaia clarigas. Ciu vines cias? En la Universitato de Amsterdamo estas curso de Esperanto. Malmulte universitatoi en Europo proponas curson de Esperanto. La curso estas suffice populara. Gaia cae Petro haltas. La trafic lumo estas rugia. La Amsterdamai studentoi collectigas en facai associoi. La studente Esperanto associo nomigas Amicaro. Gaia attendas, la traffic lumo verdas. Petro promenas alla trotuaro, della alia flanco della strato. La iuna virino montras la voion al Petro. Ciu estas studentae associoi en via universitato? Petro pensas minuton. Mines cias. En la Politecnico de Torino associoi malgravas. Estas multae turistoi sur la trotuaro. Calcae turistoi fumas rulajoin. Forta odoro de marijuano eniras la nason de Petro. La promeno estas mallonga. La eio de la facultato de humanistico estas proxima alla stazidomo. La eio nomigas Pese Hofthaus. Studentoi babilas en la enireio cae la halo. Petro audas la nederlandan cae la anglan lingvoin, cae ancau la hispanan, la germanan, la franzan cae la italan. Gaia cae Petro eniras lifton, cae atingas la giustan etagion. La studentoi della associo amicaro attendas Gaia cae Petro. Gaia eniras la chambron, cae comenzas la convenon. Ancau Petro eniras la chambron.